zákaz sociálních sítí dětem, pokuta za klamání uživatelů na síti X, možné spojení Netflixu a HBO Max a Google v hledáčku Evropské komise. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování Google, které se týká používání obsahu webů pro jeho AI služby. Komise vyhledávač podezírá z toho, že neoprávněně používá obsah webů k nabízení odpovědí prostřednictvím svých AI služeb, jako jsou přehledy od AI, anglicky AI Overviews, nebo režim AI, AI Mode. Podle komise to vypadá, že firma za obsah vydavatelům nic nenabízí a nedává jim ani možnost data umělé inteligenci neposkytovat, aniž by to poškodilo jejich umístění ve výsledcích vyhledávání. Dalším problémem podle komise může být to, že si Google vynucuje používání obsahu nahraného na YouTube k trénování svých AI modelů. Tím by mohl narušovat také hospodářskou soutěž, protože zatímco Google si v podmínkách YouTube přístup k datům uživatelů zajišťuje, ostatním vývojářům AI modelů tato data využívat zakazuje. Google teď bude mít možnost na výtky zareagovat. Teprve potom komise rozhodne o tom, zda se firma proti evropským pravidlům provinila či ne. Petře, tohle je asi dlouho očekávaný spor nebo dlouho očekávané vyšetřování, protože řada evropských vydavatelů a provozovatelů obsahových webů už si stěžuje nějakou dobu na to, že právě vlastně změny ve vyhledávání Google, kdy Google začal nabízet přímo odpovědi a nenabízí už jenom odkazy tedy na ty zdrojové stránky, takže je to poškozuje, tak to není úplně nová věc, ale teď tady Evropská komise tedy zahájila nějaké oficiální vyšetřování. Co si o něm myslíš? Myslíš, že opravdu Google v tomhle ohledu postupuje nefér vůči provozovatelům webu?
Je to úplně stejná situace jako pokaždé a opakuje se to pořád, když nějaký majitel velké platformy, a Google je toho nejtypičtějším příkladem, spustí nějakou novou službu, ke které využívá ta data, která z provozování té platformy už vlastní. A vždycky se ozve někdo, kdo se cítí být poškozen, jestli opravdu je poškozen nebo není. Což může být konkurence, nebo v tomhle případě dodavatelé obsahu na web, čili ti vydavatelé, o kterých jsme mluvili. To má dvě roviny. Jedna je morální. Tam si myslím, že celkem bezesporu ano, že Google opravdu využívá svých možností a svých výhod na doraz. A potom je tam ale rovina právní a to je přesně ta, kterou my dva tady kvalifikovaně neposoudíme, protože ta je složitá. Záleží na argumentaci a protiargumentaci. V minulosti jsme opakovaně viděli, že to právní rozhodování v podobných sporech se nedá úplně odvodit od toho laického zdravého rozumu, že tam roli hrají subtilnější faktory. Čili jestli se ptáš na tu morální rovinu, tak bez pochyby ano, Google prostě s veškerou něhou buldozeru postupuje vpřed a právní rovina to bude pro nás divácký sport, na to si počkáme, jak to dopadne.
Shodou okolností vlastně opravdu těsně před tímhletím oznámením vyšetřování Evropské komise České sdružení pro internetový rozvoj vydalo zprávu, ve které se právě také zabývá dopadem AI ve vyhledávání na návštěvnost obsahových webů a konstatuje tam na základě čísel českého Netmonitoru, že opravdu došlo k výrazným poklesům v řadě tedy obsahových kategorií. U některých kategorií je to více, u některých méně, ale obvykle se ty poklesy návštěvnosti vyhledávání pohybují v desítkách procent. Kupodivu kategorie zpravodajských médií je na tom o něco lépe podle Spiru tedy, protože vlastně, jak Spir si to nějakým způsobem vykládá, tak tam už vydavatelé zasáhlo to, že vlastně Google, Facebook a další služby nezobrazují ty takzvané snippety, čili náhledy těch článků ve výsledcích vyhledávání a pravděpodobně uživatelé si tedy zvykli, že musí kliknout na ten odkaz, aby se něco dozvěděli a nemají to už prostě takto naservírováno, tak tam ty poklesy prý nejsou tak vysoké, ale v řadě ostatních případů tedy to tak špatné je. Takže tady máme možná nějaký opravdu číselný doklad toho, že nějaký vliv těch AI služeb na návštěvnost webu opravdu je.
Já tu zprávu samozřejmě s velkým zájmem četl. nepřekvapí, že tam ten vliv je vidět. Co mě překvapilo je, že je opravdu velký, výrazný, skutečně to jsou ve většině kategorií desítky procent a čekal jsem, že to bude trochu méně, třeba něco kolem deseti, ale ono je to výrazně víc. Pokud jde o to zpravodajství, tam je možný ještě jeden výklad, v zásadě optimistický, který by mohl spočívat v tom, že právě v aktuálním zpravodajství lidé umělé inteligenci až tolik nedůvěřují, že s ní nemají v tomhle směru dobré zkušenosti, ale to samozřejmě střílím od boku, nemůže nikdo vědět, jestli je tomu v nějaké větší míře opravdu takhle.
Jak tak čtu vlastně v rámci toho oznámení Evropské komise, tak přijde mi, že vlastně to hlavní téma, které se tam řeší, tak je to, jestli tedy Google má vydavatelům něco za vlastně ten obsah, který pak používá v těch odpovědích generovaných umělou inteligencí, jestli jim za to má něco platit, nebo jestli má prostě za to poskytovat nějakou protihodnotu, protože teď to vypadá, že protihodnota spočívající v návštěvnosti tam tedy skoro žádná není, nebo je relativně nízká oproti tomu původnímu ústavu. Myslíš tedy, že by tam mělo tedy dojít k nějaké třeba dohodě o tom, že Google bude platit za ten obsah vydavatelům a vůbec provozovatelům webu?
Inu, já jsem osobně zainteresovaný na komerčním úspěchu přinejmenším jednoho konkrétního vydavatele, který je mým zaměstnavatelem, takže já si samozřejmě myslím, že ano. V minulosti jsme se přesvědčili opakovaně, že v dnešním digitálním světě každý dostane jenom to, co si vydupe, vyboxuje, vybojuje u soudu a tvrdým obchodním jednáním. Takže není to tak, že nějaký morální apel na Google by se dalo čekat, že povede ke změně jeho chování. Bude to opravdu tak, jak to rozhodnou spory, jako je právě ten, o kterém tady hovoříme.
Tak uvidíme, jak tohle vyšetřování dopadne. Jak jsem říkal na začátku, nic není ještě uzavřeno, je to víceméně takové formální sdělení nějakých výtek nebo obvinění a teď se bude tedy komise pokoušet nějakým způsobem dokázat, že Google tedy možná porušil tedy nějaká pravidla hospodářské soutěže v Evropské unii. Tak uvidíme, jak to dopadne a budeme to určitě dále sledovat.
Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na poli streamingových videoslužeb se rýsuje velká změna. Služba Netflix oznámila, že uzavřela dohodu o koupi společnosti Warner Bros. Discovery, která provozuje mimo jiné konkurenční streamingovou službu HBO Max. Jejich spojením by vznikla obří filmová firma, která by mohla jednak natáčet filmy a seriály, ale také vlastnit práva k velké knihovně už natočených snímků a také by provozovala dvě velké streamingové služby. Transakci ještě musí posoudit americké regulační úřady a úmysl vstoupit do posuzování obchodu už oznámil také americký prezident Donald Trump. Po oznámení transakce se také ozvalo konkurenční filmové studio Paramount, které akcionářům za Warner Bros. Discovery nabídlo vyšší částku než Netflix. Petře, vypadá to, že tohle to bude ještě dramatické. To oznámení Netflixu bylo poměrně překvapivé, protože původně se očekávalo, že právě Paramount bude tou firmou, která koupí Warner Bros. Discovery, ale Netflix opravdu překvapil, dal nabídku, která byla vyšší než ta původní nabídka Paramountu a teď zase Paramount se snaží už tu dohodnutou transakci, kterou tedy dohodla vedení obou těch firm, tak se ji snaží zvrátit tím, že vlastně přímo akcionářům nabízí ještě víc peněz, než nabídl Netflix. Do toho je tady ta politická rovina. Bude to asi zajímavé sledovat, jak tohle to nakonec dopadne. Co typuješ tedy? Bude Netflix novým majitelem HBO a nebo zvítězí Paramount? Jestli se můžu takhle zase podívat do tvojí křišťálové koule.
No tak na firmu, která začínala jako půjčovna videokazet v San Francisco, se Netflixu vede docela dobře, že? Když si může kupovat ta největší hollywoodská studia a přeplácet jiná v soutěži o ně. Nevím, myslím si, že v logice věci, v logice vývoje celého digitálního biznisu je to, že ta transakce se uskuteční a že Netflix se skutečně stane majitelem Warner Brothers. Pochopitelně to se nemusí řídit logikou, to se může řídit masivním politickým zásahem, zásahem antimonopolních institucí a podobně. Těžko říct. Z hlediska běžného uživatele to je vlastně zajímavá věc. Z hlediska běžného uživatele by to byla spíš dobrá než špatná zpráva, prostě protože za jedny peníze, možná trošku zvýšené, ale pořád za jedny peníze, by měl mnohem větší nabídku filmů a seriálů a všeho ostatního videoobsahu ke zhlédnutí, než je na Netflixu teď. V zásadě by se zdvojnásobila. A na druhou stranu všichni víme, že monopolizace není pro uživatele obvykle moc dobrá věc, takže to je zajímavá situace. Ale ten roztříštěný trh filmových streamovacích služeb mnoho lidí nutí k tomu, aby platili více, než je jim milo, prostě proto, aby se mohli podívat opravdu na všechen sortiment, o který stojí. Tohle by situaci zjednodušilo. Takže já jsem hodně na rozpacích, jestli tomu tleskat nebo nad tím bědovat.
Z hlediska té dominance na trhu, já jsem se díval na podíly a ve Spojených státech, tedy Netflix má podle různých tedy analytiků tržní podíl asi 18% a HBO Max asi 13%. Netflix je tedy největší, HBO Max se pohybuje tak kolem čtvrté příčky mezi těmi streamingovými službami. Dohromady by to bylo tedy něco přes 30%, 31%, ale spíše méně, protože tam budou právě nějaké překryvy, které těžko se asi odhadují. Je tohleto třeba podle tebe problém už z hlediska tady toho dominantního, nebo vzniku možného dominantního hráče na trhu? Může už firma, která drží kolem třetiny nebo těsně pod třetinu trhu, vlastně si na tom trhu diktovat podmínky?
Může, určitě může. Ve většině oborů, na které jenom můžeš pomyslet, tak třetina trhu v rukou jediné firmy je pořádně silná dominance, rozhodně téma pro antimonopolní úřady. V digitálním biznisu je to ale tak, že tenhle druh monopolů se zhruba touto silou tam prostě spontánně vzniká. Často i s větší silou. Máme oblasti digitálního biznisu, kde je jeden monopolista s podílem kolem 90% vyhledávání na webu třeba. Takže je to věc, kterou se vynucuje sama ta použitá technologie, od které se odvozují obchodní modely, od kterých se odvozují tržní pozice. Těžko s tím něco zásadního udělat, kromě případných opravdu radikálních právních kroků, a ty nepředpokládám, protože nikdy v minulosti k ním nedošlo a zdrženlivost v úsudku mi říká, že když ne dosud, tak se to asi nestane ani teď.
No, jsem zvědavý na to, jak se tohle bude počítat, protože zase četl jsem některé komentáře, které říkají, že sice tyhle žebříčky a podíly na trhu jsou zajímavé, ale že třeba právě jsou vlastně docela omezené, protože se počítají jenom z těch streamingových služeb, ale nepočítá se tam třeba další velký videohráč, jako je YouTube, který vlastně není úplně streamingová aplikace, tak jak chápeme Netflix nebo HBO, ale lidé tam vlastně se dívají také hodně na video, poslouchají tam i podcasty dneska hodně a vlastně ten typ služby je podobný v leccems, takže je možné, že vlastně by se mohl také počítat mezi ty streamingové služby, ale tohle asi necháme na právníky v Americe, ať si tohle to nějak vyjasní, že jo?
Ano, a je to rozmazaná hranice, potom do toho můžeš započítat Spotify například z podcasty, můžeš do toho započítat konec konců TikTok a Instagram, kde se lidé taky dívají na videa. Ono ze všeho nejpoučnější je podívat se na dálkové ovládání některé moderní televize a jaká tlačítka tam jsou předem pojmenována a nastavena. To dá obrázek o tom, co je reálnou konkurencí vzájemnou na videotrhu lépe než cokoliv jiného, a tlačítko YouTube je tam vždycky.
No každopádně velká podívaná, vlastně přetahovaná Netflixu, Paramountu a bůh ví koho ještě, o Warner Brothers Discovery, tak to nás teď určitě čeká ještě nějaké týdny, možná měsíce. Jsem moc vědavý, jak to dopadne a jaké dopady to pak bude mít i k nám do Evropy, ale těžko zatím předvídat, co se vlastně stane.
Online Plus Davida Slíška.
Sociální síť X dostala v Evropě pokutu v přepočtu skoro 3 miliardy korun. Podle Evropské komise totiž klame své uživatele a není dostatečně transparentní ohledně svého fungování a zadavatelů reklam. Komise X viní z toho, že modré odznáčky, ověřený účet, jsou klamavým označením, protože si značku může koupit kdokoliv a X účty nijak smysluplně neověřuje. Podle komise tím vystavuje uživatele zvýšenému riziku podvodů a manipulací a porušuje tím závazky vyplývající z nařízení o digitálních službách DSA. Sociální síť také podle verdiktu neposkytuje dostatečná data o tom, kdo si na ní zadává reklamu. A výzkumníkům, kteří mají zájem o studium jejího fungování, úmyslně stěžuje přístup k veřejně dostupným údajům. Majitel X Elon Musk po oznámení pokuty napsal, že by Evropská unie měla být zrušena. Petře, tak tohle to není už vlastně vyšetřování, ale opravdu pokuta, byť samozřejmě, než bude opravdu zaplacena, tak předpokládá se tady nějaké kolo odvolávání, případně nějakých soudních sporů ještě na evropské úrovni a podobně, ale je to pokuta, kterou tedy Evropská komise už přímo udělila. Odznáčky, modré odznáčky na X, původně na Twitteru, to bylo vždycky takové hodně žhavé téma a samozřejmě poté, co Elon Musk tu sociální síť změnil a změnil ten princip, jakým se tyhle ty odznáčky udělují, tak to bylo ještě žavější téma. Myslíš opravdu, že platí ten argument komise, že tím, že je tam napsáno ověřený účet, ale X neověřuje úplně do detailu, kdo ten majitel opravdu je, takže tím opravdu klame uživatele?
Ano, myslím si, že to je naprosto platný argument, pokud je mi známo, tak hlavním kvalifikačním předpokladem pro ten modrý odznáček pořád ještě je to, že zaplatím a nic moc se tam neověřuje, čili věcně je to naprosto správné a řekl bych, že v tomhle případě Evropská komise dělá něco velmi dobře, když se jí povedlo namíchnout Muska až k takovýmhle výrokům. Na druhou stranu on je to temperamentní hoch a namíchnout ho zase tak těžké není, ale stejně mě to pobavilo.
Ano, ano, je pravda, že on vlastně podobné věci říká už delší dobu a tak tohle to byla jenom asi taková reakce čistě na tu pokutu. Myslím, že k ní přímo se nevyslovil nějakým komentářem, jenom přesdílel nějaké samozřejmě komentáře jiných lidí, amerických politiků, kteří také z velké části ti vládní politici vlastně hodně vystupovali proti té pokutě a obvinovali Evropskou komisi z toho, že vlastně jako se snaží potlačovat svobodu slova a podobně, ale to už je podle mě takový trošičku folklor. Každopádně já jsem tak o tom přemýšlel, říkal jsem si, dobře, tak rozumím asi tomu rozhodnutí také, ale opravdu není na X nic jiného, co by mohlo odporovat evropským pravidlům? Není tohle to vlastně trošičku taková jako relativně nevýznamná záležitost?
To můžeš mít docela pravdu. Pochopitelně to, co je na X a vlastně na všech podobných sítích v tuhle chvíli nejproblematičtější a nejspornější, to jsou dvě věci. Chtěl jsem říct jedna, ale nemůžeme vynechat ani jednu. Jedna je samotný algoritmus toho, co se zobrazuje a nezobrazuje, jakým způsobem se to řídí, jeho totální neprůhlednost, jeho preference, které nemůžeme znát úplně přesně, protože do něj nevidíme, ale ty vnější efekty vidíme, že posiluje velmi často neseriózní a dezinformační obsah. A druhá věc je nedostatečné moderování toho obsahu jako takové, které určitě v mnoha případech není v souladu s požadavky evropského práva. A na obě tyhle věci se dá došlápnout na sítě, o tom se evropští zákonodárci a ostatní úředníci už mnohokrát přesvědčili, dá se na ně došlápnout obtížně. Takže ano, hledají se potom jednodušší cesty, jak dosáhnout nějakého postihu. To pochopitelně není nic chválihodného, je to taktizování, ale takhle to na světě prostě chodí.
Online Plus Davida Slíška.
V Austrálii začal velký experiment, který se týká sociálních sítí. Ve středu 10. prosince tam začal platit zákon, který zakazuje používání sociálních sítí dětem do 16 let. Provozovatelé vybraných služeb musí povinně nasadit nástroje, které jim umožní věk uživatelů ověřit nebo odhadnout. Uživatelům pod 16 let pak musí účty zrušit nebo pozastavit do doby, než zákonnou věkovou hranici překročí. Konkrétně jde zatím v Austrálii o Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick a Threads. Podle australské vlády se ale seznam těchto sítí může ještě rozšiřovat. Tak to jsem vlastně chtěl říct, on ten zákaz není úplně všeobecný, neznamená to, že jsou zakázány do 16 let všechny sociální sítě, ale jenom sociální sítě, které jsou opravdu na zvláštním seznamu tedy australské vlády. Zatím jsou tam ty vybrané, možná tam budou přibývat i nějaké další. Nevím přesně, jaká jsou ta kritéria, podle kterých australská vláda tedy ty sítě vybírá, ale to asi bude muset vysvětlovat spíš svým občanům. Já jsem se díval na nějaké první zprávy z Austrálie, tam se samozřejmě píše o tom, jak někteří teenageři už se chlubí někde na sítích, že se jim povedlo to ověřování věku obejít. Na druhé straně zástupci vlády říkají, že je to jenom určitě dočasné a že určitě zase z těch sítí někdo vykopne. Takže zatím se to rozjíždí takto pomalu, ale stejně je to asi hodně zajímavý experiment, který bude zajímavý i pro nás.
Je to velice důležitý společenský experiment a protinožci teda jsou tak laskaví, že to vyzkoušejí za nás na sobě, abychom věděli, na co se máme připravit, protože poptávka, společenská poptávka po něčem podobném je dneska všude v západním světě. K jinému než západnímu se neumím vyjadřovat a nebylo by to ani relevantní, ale v Evropě i v Americe se ozývají hlasy, že by se pro děti a mladistvé měly sítě omezit nebo úplně zakázat. Takže Austrálie je v tuhle chvíli laboratoří této změny.
No uvidíme, bude to velmi asi poučné tady. A samozřejmě ty hlasy jsou i v Evropské unii a jak jsi říkal, v celém západním světě a sílí podle mě, nebo aspoň jsou více slyšet. Každopádně jsem zvědavý, jak tohle to bude fungovat, protože se dá očekávat jednak ta vlna, jak to obejít samozřejmě a jednak třeba přechod těch uživatelů na jiné sociální sítě, těch mladých uživatelů tady a v tom případě předpokládám, že australská vláda bude zakazovat další a další sociální sítě a jsem zvědavý, kde se tohle to může zastavit. Co si myslíš teda ty o nějakém případném zákazu sociálních sítí pro děti třeba do těch 16 let, jak je to v Austrálii? Má to smysl?
Já o tom v posledních dnech právě v souvislosti s tou Austrálií přemýšlím víc než jindy. A zdá se mi v tuhle chvíli, že je to vlastně podobná situace jako u těch modrých odznáčků na síti X, o kterých jsme mluvili před chviličkou. Postihujeme nebo snažíme se postihovat, nebo australská vláda v tomhle případě se snaží postihovat něco, co není jádrem problému. Jádrem problému není to, že na sítích jsou děti, ale to, že algoritmy a moderování jsou nastaveny tak, že vytváří prostředí, které pro ty děti je nepřátelské a nebezpečné, nebo přinejmenším může být. Tohle nikdo řešit neumí. Tak místo toho, aby se řeklo, že to prostředí nastavili provozovatelé špatně a že by ho měli zcivilizovat, tak se řekne, že zůstane sice necivilizované, ale že to vyřešíme tím, že tam děti nesmějí, čímž se jim sebere spousta možností komunikovat mezi sebou. Nevím, jak je to v Austrálii, ale u nás třeba za covidu se běžně zavedlo, že přes WhatsApp a podobné služby komunikovala škola se studenty a fungovalo to velice dobře přes facebookové skupiny. Dodnes komunikují učitelé. Děti samozřejmě velice intenzivně mezi sebou. Facebook ne, to je pase, ale Instagram třeba velmi značně. Je to dvojsečná věc, přinese to nějaké společenské výhody a prospěch a přinese to společenský neprospěch. Nevím, jak se to bude vyhodnocovat, nevím, jak vlastně to zvážit a kvantifikovat, čímž trošku popírám to, co jsem řekl o tom experimentu v Austrálii, protože experiment by měl být vyhodnotitelný. Jak dobře tohle bude vyhodnotitelné, to nevím. Ale jsem si naprosto jist, že obcházíme a strkáme hlavu do písku před tím zásadním problémem se sítěmi a chytáme se něčeho, co je hmatatelnější, ale není to podstata věci.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.